Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Revizorski izvještaj u radu federalnih institucija je bez pozitivnog mišljenja.
Do dan danas nismo dobili podatke o poticajima koji su ostvareni unutar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, kome u ovoj zemlji nije u interesu da ove istražne aktivnosti dođu do kraja.
Predstavnici vlasti i dalje kupuju službena auta bez ikakvih osjećaja ili brige za one koje predstavljaju.
Novac od kupovine ova četiri vozila bio dovoljan roditeljima za podmirenje troškova za liječenje djece oboljele od dijabetesa za godinu dana.
Ogorčeni penzioneri iz Republike Srpske najavljuju proteste u septembru.
U septembru izlazimo na proteste, a ako se ne poveća 6%.
Pritisak iz Europske unije za ukidanje zabrane uvoza mesa i mesnih proizvoda iz Hrvatske.
Jedna vrsta robe ide za Europsku uniju, a ona koja ne može da ide za Europsku uniju, vi je pošaljite u Bosnu i Hercegovinu jer tamo primaju sve i svašta. Znači jednostavno mi jasno kažemo, to nije moguće.
Stanovnici Gabele blokirali granični prelaz Doljane.
E, recimo ja radim dole u Pločama i oni meni sad traže neku propusnicu iz Gabela polja, a tu propusnicu još ne daju.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 3. augusta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građanska koalicija 1. mart održala je danas u Memorialnom centru Srebrenica Potočari konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni problemi s kojima se suočavaju aktivisti ove koalicije i povratnici u Republiku Srpsku. Ukazano je i na posljedice koje donose usvajanje predloga zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine. Iz Srebrenice Sadik Salimović.
Građanska koalicija 1. mart zalaže se za zaštitu prava povratnika i protiv je novog zakona o prebivalištu i boravištu građana Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić, koordinator koalicije.
Nismo došli da pišemo apele, došli smo ovdje da se dogovorimo kako da se nastavimo boriti za svoja prava i da među ciljeve 1. marta dodamo još jedan, a to je borba protiv usvajanja zakona o prebivalištu ovako kakav jeste.
U većem broju gradova, posebno u Srebrenici, policija vrši kontrolu prijave prebivališta povratnika. Isto je i u Foči, kaže Izet Spahić iz udruženja Svi za Foču.
Mi smo također kao grad bili na udaru općinske, odnosno lokalne policije, koja je obilazila i dolazila na određena mjesta. Da, jesu poništavali, to je bilo u velikom obimu i zato danas ovdje ponovo želimo da damo podršku koaliciji 1. mart u smislu ovog zakona koji je predložen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ministar prosvjeti i kulture Republike Srpske Goran Mutabđija izjavio danas da će vlada pomoći izgradnju spomenih hrama u Prebilovcima. Ministar Mutabđija prisustvovao je parastosu u Prebilovcima za više od 4000 Srba stradalih u dolini Neretve u Drugom svjetskom ratu. U Garavicama kod Bihaća danas je održan pomen povodom 72 godine od stradanja više od 14.000 Srba, Jevreja i Roma tog kraja koje su pobile ustaše. Ekshumacija posmrtnih ostataka 110 stradalih Srba u Oluji, koja je u novembru prošle godine obavljena na području Šibenika i Zadra, otvara mogućnosti za preispitivanje oslobađajuće presude hrvatskim generalima pred Haškim sudom, izjavio danas šef informacijno-dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac. On je na okruglom stolu Oluja u Banja Luci kazao da su posmrtni ostaci pronađeni na mjestima koja su bila predmet suđenja u Hagu. U naletu voza na autobus šibenskog autotransporta jutros oko 8 sati na prelazu Jabuka kod Siverića u Hrvatskoj ozlijeđeno je 13 osoba, od kojih su dvije životno ugrožene. Uviđaj još traje, no neslužbeno se doznaje kako je do nesreće došlo jer se nije spustila rampa na pružnom prelazu. Ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hodža je odlučio da iz diplomatske službe povuče savjetnika kosovske ambasade u Hrvatskoj Urtaka Hamitija zbog nedoličnog ponašanja. Hodža je takvu odluku donio jer je Hamiti u pijanom stanju izazvao udes udarivši u nekoliko parkiranih automobila u centru Zagreba i odbio da se podvrgne alkotestu, zbog čega je nakratko bio i uhapšen. Istraga je utvrdila da je uzrok saobraćajne nesreće rumunskog autobusa u kajonu Morače, u kojoj je u junu poginulo 18 ljudi, bila neprilagođena brzina kojom se autobus kretao. Američki predsjednik Barack Obama izdao naređenje timu za nacionalnu bezbjednost da preduzme sve neophodne mjere kako bi zaštitili Amerikance. State Department sinoć je upozorio na opasnost od novih napada Al-Kaide koje bi mogle biti izvedene u augustu, posebno na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. U samoubilačkom napadu u Afganistanu danas je poginulo 9 osoba, a 24 su povrijeđene. Eksplozija automobila bombe odjeknula je nedaleko indijskog konzulata u Jalalabadu na istoku Afganistana. U automobilu sa eksplozivom bilo je troje bombaša samoubica. Egipatska vlada ponovo je danas pozvala pristalice svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija da se razređuju i prekinu proteste, obećavajući miran prekid protesta i učešće u političkom procesu. Spasioci danas tragaju za 40 Indonežana, među kojima ima žena i djece, nakon što je kod obale Malezije potonuo brod kojim su išli kući da proslave kraj muslimanskog mjeseca posta Ramazana. Danas je pojačana frekvencija vozila prema jugu Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška na ulazu u BiH čeka se oko sat i 30 minuta, dok se na graničnom prelazu Bosanski Brod na ulazu čeka oko pola sata. Na prelazu Doljani na izlazu čeka se u intervalima od 30 do 45 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 15 minuta.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini otvaramo pričom o revizorskim izvještajima koji više nego negativno govore o radu kako državnih, tako i entitetskih institucija u BiH. Iz godine u godinu se ukazuje da se stvari ne mijenjaju kada je u pitanju neracionalno trošenje novca građana. Može se tako praviti bescarinska zona bez prethodne saglasnosti tijela koje jedino može dati. Ugovori mogu da vrijede retroaktivno, a dogovoreni se poslovi plaćaju iako nisu realizovani. Slušamo Dženanu Halimović.
U Ministarstvu kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine isti automobil ide i na dizel i benzin. Revizori federalnih institucija su utvrdili da se u razmaku od nekoliko sati na istoj benzinskoj pumpi u Sarajevu u isti automobil sipalo različito gorivo. Nijedna od 50 kontrolisanih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine nije dobila pozitivno mišljenje, sva su s rezervom izuzev 4 ministarstva koja su dobila negativnu ocjenu. Denis Telić iz Centara civilnih inicijativa koji prati rad vlade smatra kako se ovim trebaju pozabaviti tužilaštva.
Po prvi put 4 ministarstva imaju negativan revizorski izvještaj, što su loša poslovanja, netransparentno, neodgovorno trošenje, dakle sredstava kroz implementaciju različitih poticaja i kroz davanje sredstava prema javnim preduzećima.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije isplatilo je poticaje, iako program poticaja za poljoprivredu u iznosu od 78,2 miliona maraka nije imao odgovarajućih kriterija. Umjesto da prihvati kritiku, resorni ministar Jerko Ivanković tvrdi da su revizori pod utjecajem nekih političkih stranaka i uvoznih lobija.
Ministarstvo je program na vrijeme napravilo, na vrijeme uputilo na vladu Federacije Bosne i Hercegovine, ali nažalost vlada nije bila voljna da usvoji program na vrijeme. Ove istrage koje se vode, one su politički motivirane, pod političkim pritiskom se rade.
Istovremeno ovo ministarstvo ne dostavlja podatke upravi za indirektno oporezivanje, kaže glasnogovornik Ratko Kovačević.
Ako ove podatke tražimo duže od 2 mjeseca i ne dobijemo ih, kome u ovoj zemlji nije u interesu da ove istražne aktivnosti dođu do kraja?
Za to vrijeme mesna industrija Lijanović, u kojoj je Ivanković jedan od vlasnika, u centru je istrage o milijonskim poreskim utajama u sklopu akcije Meso. Negativan su izvještaj dobili ministarstvo za boračka pitanja te ono rada i socijalne politike. Ništa bolje nisu prošle ni neka javna preduzeća. Međunarodni aerodrom Sarajevo dobio je mišljenje s rezervom. Dijelili su jubilarne naknade, kupovali karte za koncerte i sportsku opremu. Iako su predvidjeli smanjenje dobiti, uposlili su nove radnike. Britanac John Bell, nekadašnji urednik prestižnih emisija iz oblasti turizma, kao ekspert za turizam i avijaciju, sarajevski aerodrom karakterisao gotovo elitistički, što košta i samu zemlju.
Sarajevski aerodrom je skoro pa najskuplji aerodrom u cijeloj Europi, što je nerazumno. Treba smanjiti takse i obezbijediti pristup aviokompanijama koje nude jeftinije letove. Što više ljudi ove kompanije budu dovodile u Bosnu i Hercegovinu, cijela zemlja će imati profita od toga, a ne samo sarajevski aerodrom.
Kompanija BH Gas također je od federalnih revizora dobila mišljenje s rezervom, jer je priznala obaveze po osnovu glavnice i kamate po i na kreditima od preko 27 miliona maraka, a bez relevantne dokumentacije. I dok prijete isključenjem gasa građanima koji uredno plaćaju, istovremeno nisu tužile i ne platiše. Fabriku glinice Birač Zvornik, koji duguje više od 22 miliona maraka, i Zvornik Stan, čiji je dug skoro 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Iako su u prethodnoj godini poslovali s gubitkom, u BH Gasu su uredno isplatili regres, što prema mišljenju revizora nije po propisima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U proteklih 5 godina penzije su povećane za 5, a troškovi života porasli su za 100%, kaže statistika. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa izašla je u sedmici za nama u javnost sa izvještajem o radu, zapravo rasipnom trošenju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Port parol centara civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov je podsjetila da prosječna primanja građana opadaju, zatim da se broj nezaposlenih povećava, te da su za proteklih 5 godina penzije porasle za 5, a troškovi života za 100%. Vlada HNK je usvojila dodatne mjere štednje, ali su ipak usvojene dvije odluke o obnovi voznog parka o kupovini ukupno 4 vozila. Jedna od te dvije odluke je trenutno stavljena van snage, rekla je Behrem Stojanov i naglasila.
I dok pojedinci razmišljaju o nabavci novih vozila, u isto vrijeme roditelji djece odboljele od dijabetesa se svakodnevno muče s problemom plaćanja trakica i iglica za kontrolu nivoa šećera u krvi, koje moraju plaćati iz svog kućnog budžeta. Novac od kupovine ova 4 vozila bio dovoljan roditeljima za podmirenje troškova za liječenje djece oboljele od dijabetesa za godinu dana.
Iz CCI su danas saopštili i da je HNK jedan od najzaduženijih kantona u Federaciji BiH, te da oko 75% kantonalnog budžeta odlazi na plate i naknade budžetskim korisnicima. Što se tiče rada Skupštine HNK u prvih 6 mjeseci ove godine, taj zakonodavni organ je pokušao stvoriti privid pojačanog rada, rekla je konsultantica CCI za monitoring rada vlade i Skupštine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Vesna Milas.
Evidentno je također kako je između početka 24. sjednice, koja je održana 11.4. i početka 25. sjednice, koja je održana 28.5. prošlo 43 dana, a do njenog okončanja 28.6. više od 2 mjeseca, odnosno 74 dana.
Milas je rekla i da u februaru nije održana ni jedna sjednica Skupštine HNK. Ipak, sve to nije smetalo zastupnicima da takav rad naplate sa preko 350.000 maraka budžetskog novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Republici Srpskoj penzioneri, nezadovoljni sa onim što primaju u danima koji se sve više pomjeraju od prvog u mjesecu, najavljuju proteste. Vlasti kao nešto razmatraju, ali para za sada nema. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Najstarija populacija u Republici Srpskoj neće više da trpi male penzije i težak život. Ukoliko vlada Republike Srpske u septembru ne ispuni njihove zahtjeve o povećanju penzija, izaći će na ulice i tako pokazati svoje nezadovoljstvo. Iako malobrojni vjeruju u pozitivan odgovor vlade, većina penzionera je skeptična.
Pa ja mislim da će ipak udovoljiti, jer je to velika potreba.
U septembru izlazimo na proteste. Ako se ne poveća, što je rekao predsjednik Rakulj, 6%.
Ne vjerujem ništa.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj kaže da su protesti neminovni ako ne bude pozitivnog odgovora vlade.
Ako se ne dogovori sa vlastima, u toku su razgovori da se poveća penzija od septembra. Ukoliko se naši zahtjevi ispune, nećemo ići. Ukoliko ne ispune, upravni odbor je donio odluku da ide.
15 miliona konvertibilnih maraka potrebnih za povećanje penzija od 6% teško će se naći, smatra ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, te napominje da predstoje konsultacije u vladi u vezi sa ovim problemom.
Ostavili smo da u toku avgusta mjeseca se urade dodatne, vrlo sadržajne i naravno detaljne analize ukupnog stanja i sagledaju svi izvori finansiranja i postojeći i eventualno dodatni i da se u septembru mjesecu vezi sa takvim pitanjem i očekivanjem donese adekvatna odluka.
Penzioneri će ovaj put biti jedinstveni u svojim zahtjevima jer je iza Udruženja penzionera Republike Srpske stala i Partija ujedinjenih penzionera, a ovaj put idu do kraja jer, kako kažu, dosta je praznih obećanja i jedino što žele je život dostojan čovjeka, što sa trenutnim primanjima ne mogu ostvariti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zabrana uvoza mesa i mesnih proizvoda u Bosni i Hercegovini hrvatskih proizvođača koji ne ispunjavaju standarde Evropske unije ostaje na snazi i nakon ocjene Brisela da Bosna i Hercegovina izvoznicima iz Hrvatske ne bi trebala nametati kriterije više od onih koje primjenjuje na vlastite proizvođače, što je ovih dana potencirano. Vlasti Bosne i Hercegovine su naime od 1. jula zabranile uvoz za više od 50 firmi iz Hrvatske koje se bave proizvodnjom mesa i mesnih prerađevina sa obrazloženjem da one ne ispunjavaju uslove za izvoz na tržište Evropske unije, pa svoju robu ne mogu plasirati ni u Bosnu i Hercegovini. Priča Tine Jelin.
Samo dva dana nakon što su iz Evropske komisije poručili kako se proizvodi Republike Hrvatske i bez evropskog izvoznog broja mogu izvoziti na bosansko-hercegovačko tržište, stiglo još oštrije pismo evropskih zvaničnika vlastima Bosne i Hercegovine. U novoj izjavi navodi se da Evropska komisija žali zbog kontinuiranog zastoja u pregovorima sa Bosnom i Hercegovinom o bilateralnom trgovinskom režimu nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji. A Bosna i Hercegovina je odlučila ostati dosljedna svom stavu da firme iz zemalja članica Evropske unije, pa tako i Hrvatska, koji izvoze u Bosnu i Hercegovinu, to ne mogu raditi bez broja Evropske unije, sukladno i CEFTA, čiji je Bosna i Hercegovina potpisnik. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
Znači, nije moguća varijanta da se kaže, evo, iz određenih objekata, iz nama susjedne zemlje, roba jedna vrsta robe ide za Europsku uniju, a ona koja ne može da ide za Europsku uniju, vi je pošaljite u Bosnu i Hercegovinu jer tamo primaju sve i svašta. E, znači, jednostavno mi jasno kažemo, to nije moguće.
Izvoz iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu bez problema se obavljao na temelju bilateralnog sporazuma dviju država sve do 1. jula, kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. U Hrvatskoj danas smatraju da se izvoz treba nastaviti sukladno takozvanoj tradicionalnoj trgovini, ili kako pojašnjava Vesna Pusić, ministrica vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
Ona pravila i oni trgovinski uvjeti koji su važili do članstva se sa zemljama u njihovim izmijenjenim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju se nastavljaju. To je jedno pravilo koje uvijek važi i koje komisija uvijek brani.
No, BH analitičari se slažu da su ovakvi zahtjevi Europske komisije i Republike Hrvatske prije svega suprotni interesima ekonomije Bosne i Hercegovine. Igor Gavran, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
To je apsolutno pritisak koji postaje sve jači i kojim se sada ne preza ni od vrlo ozbiljnih prijetnji. Dozvoliti nastavak prekomjernog uvoza koji je godinama uništavao Bosnu i Hercegovinu. To u situaciji kada će Hrvatska biti još jača zbog sredstava iz europskih fondova, bilo bi samo ubilački za Bosnu i Hercegovinu, nanijelo bi štete koje bi se mjerile desetinama i stotinama miliona maraka.
Najveće količine mesa Bosne i Hercegovine je uvezla upravo iz Hrvatske, zbog čega su posljednje mjere resornog ministarstva pozdravljene u Udruženju poljoprivrednika. Predsjednik udruženja Mehmet Nikšić.
To je upitak zašto domaće proizvodnje. Uzmite meso i mlijeko, samo te dvije pozicije u carinskim tarifama, pa ćete vidjeti da carinske tarife dogovorene koje su dogovorene sa Europskom unijom uništavaju domaću proizvodnju.
Profesor Vjekoslav Domljan sa Ekonomskog fakulteta ipak na kraju zaključuje.
Nije nikad dobro biti u ekonomskom ratu, a naročito ne sa svojim susjedima. U tom smislu trebalo bi nešto poraditi da se diplomatskim putem pokuša riješiti ovaj problem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U narednim minutama idemo malo u komšiluk. Još je mjesec dana ostalo za prijavljivanje nekadašnjih nositelja stanarskog prava u Hrvatskoj za povratak i stambeno zbrinjavanje u one dijelove koje nisu bili zahvaćeni ratom. Za povratak u područja koja su bila zahvaćena ratom, rok traje i dalje. Kako treba prikupiti 7 ili 8 različitih dokumenata za one koji žele ostvariti to pravo, vrijeme je da se krene put šaltera. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Nekadašnji stanari u društvenim stanovima u većim hrvatskim gradovima koji su početkom 90-ih izbjegli iz Hrvatske imaju još jednu priliku za povratak. Do kraja kolovoza traje novi rok za prijavu za stambeno zbrinjavanje. Potrebni obrazac može se skinuti sa internetske stranice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ili dobiti u uredima ministarstva na terenu, a izvan Hrvatske može ga se naći u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i u uredima UNHCR. U regiji. Međutim, kako uz obrazac treba priložiti i 7 ili 8 različitih dokumenata koje treba vaditi iznova, jer ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, krajnji je rok da se krene kako bi se ulovilo rok do kraja 8. mjeseca. Neki međutim upozoravaju da je proces stambenog zbrinjavanja Srba povratnika i dalje spor, a da nova zakonska rješenja nisu korak naprijed, već korak nazad. Asistent na projektima Srpskog demokratskog foruma u Zapadnoj Slavoniji Nikola Ivanović u izjavi za naš radio kaže kako je SDF već podnio ustavnu tužbu na ovo zakonsko rješenje jer tvrde da je diskriminirajući za Srbe povratnike, a da pogoduje Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. Međutim, ima i drugih problema.
U zakonu postoji nekoliko odredbi koje Srbima povratnicima otežavaju procedure podnošenja zahtjeva, te je ovim zakonom dodatno postrožena procedura kojom Srbi povratnici moraju prikupljati dokumentaciju na području više država, znači u onim državama u kojima su bili izbjeglice.
Problema ima i zbog reorganizacije segmenta državne uprave koji se bavi povratkom. Iako su tu i bivši šef i sadašnja šefica iz Samostalne demokratske srpske stranke, treba vremena za uhodavanje.
Lokalni službenici nisu uopće upoznati sa provedbom novog zakona, oni su samo potpisali određena rješenja da preuzimaju dužnosti. Ljudi kucaju od vrata do vrata, mi imamo ovdje slučajeve koji se rješavaju po 8-9 godina čisto zbog birokratske zbrke koju je sama država napravila, odnosno njihovi službenici.
Stambeno zbrinjavanje osigurat će se tamo gdje su te osobe do 91. imale prijavljeno prebivalište, odnosno koristile stan u društvenom vlasništvu. Kako je povratak regionalno povezan, dodajmo i da krajem kolovoza istječe i rok za prijavu zahtjeva za pomoć u obnovi stambenih objekata pri povratku u Bosnu i Hercegovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A u Beogradu ove sedmice bilo je svečano, iako je poslije skoro 7 decenija prestao postojati JAT Airways. Potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu sa Etihad Airwaysom, srpska nacionalna aviokompanija preimenovana je u Air Srbija i u buduće vodit će menadžment moćnog avioprevoznika iz Abu Dabija. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Beogradu su uz rukovanje, osmehe i zagrljaje sporazum o strateškom partnerstvu kojim Etihad postaje vlasnik 49% do sadašnjeg JAT-a potpisali James Hogan, prvi čovjek avioprevozničkog giganta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i potpredsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić. Prvi avion sa oznakama nove aviokompanije koja će u prvo vrijeme imati 14 aviona, a kasnije i 22 letelice, trebalo bi da poleti u oktobru, a letovi će većinom spajati Republike bivše Jugoslavije i Europu sa Bliskim istokom, Australijom i Amerikom. James Hogan, generalni direktor Etihada, najavio je da je cilj da Air Srbija uskoro postane profitabilna kompanija.
We will introduce a new fleet.
Uvešćemo novu flotu koja će u prvoj fazi podrazumevati nabavku 10 aviona Airbus A319, a u narednih 24 do 36 meseci razmatraće se i nabavka još modernijih letelica Airbus i Boeing. Da bi unapredili posao, moramo doneti teške odluke, restrukturirati kompaniju i dovesti je na pravu meru.
Tako je gubitaš JAT koji ima dug od 200 miliona evra za partnera dobio Etihad, najbrže rastućeg avioprevoznika u svetu. Pored toga što će postojeća flota biti zamijenjena novom, Air Srbija u saradnji sa Etihadom uvešće i nove linije za Banja Luku, Ljubljanu, Abu Dhabi, Beirut, Kairo, Kijev, Prag, Budimpeštu, Bukurešt, Varšavu, Sofiju i Varnu. Aleksandar Vučić, potpredsjednik srpske vlade, rekao je da očekuje da Air Srbija postane najznačajnija aviokompanija u regionu.
I otkriću vam jednu tajnu, neće se ne ljutiti gospodin Hogan, on mi je umeđu vremenu napisao na papiru da im je dao zadatak da naprave da Air Srbija bude profitabilna već za 12 meseci, dakle za godinu dana, i to je veliki uspjeh za nas.
Planirano je da Etihad uloži 40 miliona dolara u Air Srbija i obezbedi još 60 miliona kroz kreditne linije, dok je vlada Srbije na sebe preuzela dugove JAT-a i obavezu da isplati socijalni program za višak radnika. Dane Kondić, Australijanac srpskog porekla sa dugogodišnjim iskustvom u više svjetskih aviokompanija, je novi direktor Air Srbija. Odmah po njegovom imenovanju Kondića smo pitali ko će finansirati nabavku novih aviona.
Ulazimo u partnerstvo i to partnerstvo pokriva ulaganje para za avione.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mještani Gabela Polja i sela smješteni u samu granicu sa Republikom Hrvatskom blokirali su početkom sedmice i najavili nove blokade magistralne ceste neposredno pred graničnim prelazom Doljani Metković. Ovdje nadležni zahtijevaju da prelaz Gabela Polje, koji od 1. jula prelazi isključivo za pograničnu zonu, ponovo bude proglašen međunarodnim. Ogorčeni su jer mjesec dana nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju još uvijek nemaju pogranične propusnice. Ministarstvo sigurnosti BiH proglasilo se u međuvremenu nenadležnim za ova pitanja. Iz Mostara se Nada Malanović.
Demonstranti kojima je ovo druga blokada u posljednjih 7 dana traže od nadležnih državnih institucija Hrvatske i Bosne i Hercegovine da se Gabela Polju vrati status prijelaza za međunarodni putnički promet te da se preko Doljana dozvoli robni promet. Ante Karlović, koordinator mjesnih zajednica općine Čapljina.
Ponovo smo prisiljeni napraviti ove prosvjede iz razloga što mjerodavne institucije nisu pokrenule ništa za rješavanje ovoga našega problema. Pogledajte, znači svi unutar 5 km trebali bi dobiti ove propusnice, ali je to po ovim kriterijima vrlo teško. Tako da će određeni postotak mještana dobiti, ovi ostali neće. I mi ćemo biti prisiljeni, znači, ići preko međunarodnog putničkog prelaza u Doljanima, gdje sami znate da su ogromne gužve, tako da ćemo mi ovdje biti blokirani u buduće.
Stanovnici hercegovačkih naselja uz granicu ističu da im je život od 1. jula znatno otežan. Mnogi od njih kažu više ne mogu do svojih imanja, a prilikom odlaska na posao prisiljeni su svakodnevno čekati u kolonama dugim po nekoliko kilometara.
Na granici ima zemlju, ne mogu doći do svoje zemlje. Treba čekati 2-3 sata da došlo lići okolo 50-30 km okolo da bi došlo na 100 metara daleko u zemlju.
Te recimo ja radim dolje u Pločama i oni meni sad traže neku propusnicu iz Gabela Polja. A tu propusnicu još ne daju.
Za trajanja blokade negodovali su bosansko-hercegovački državljani koji su se vraćali s mora. Oni smatraju da na ovaj način ispaštaju nedužni građani. Smatraju da se problem graničnih prijelaza ne rješava na cesti, već u Sarajevu. Mještani 20 mjesnih zajednica s područja općine Čapljina su međutim izričiti. Ukoliko se mjerodavni i dalje budu oglušivali o njihove zahtjeve, najavljuju nove blokade i to i radnim danima, pa čak i, kako su istakli, radikalnije mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Senada Malanović.
A u sarajevskom gradskom saobraćajnom preduzeću GRAS, koje posluje sa velikim gubicima, bave se po nekima sudbinskim pitanjem, u stečaj ili ne. U GRAS-u to ne žele jer kažu ne mogu prihvatiti da do stečaja dođe ishitreno, a da iza toga ne stoji nikakav plan zbrinjavanja zaposlenih. A i da džugum.
Financijski izvještaj o poslovanju javno-komunalnog preduzeća GRAS pokazao je da ovo preduzeće mjesečno gubi od 2 do 3 miliona konvertibilnih maraka, a prošlogodišnji gubitak veći je za 27% nego godinu ranije, kaže ministar saobraćaja kantona Sarajevo Jusuf Bubica.
Zbog toga predlažemo da preduzeće GRAS ide u jedan programirani stečaj koji bi vodio ka vrlo brzom i efikasnom ozdravljenju firme.
Za upravu ovog preduzeća, pa i za radnike, to nije rješenje, kaže novi vršilac dužnosti generalnog direktora GRAS-a Omer Hadžemerović.
Stečaj nije optimalno rješenje, ali i ne bježimo od činjenice da do stečaja može doći ukoliko vlasnik GRAS-a tako odluči da je to jedino rješenje ili ukoliko nas institucije i dobavljači blokiraju. Ne možemo prihvatiti da do stečaja dođe ishitreno i da iza toga ne stoji vizija i plan zbrinjavanja zaposlenika.
Predložene su mjere za spas GRAS-a, među kojima su korekcija tarifnog sistema i usklađivanje cijena pretplatnih karata za penzionere, studente te đake sa cijenama osnovne mjesečne karte. To znači, kako je objasnio VD direktor, da recimo penzioneri koriste kupone za prevoz u vrijednosti od 115 maraka, a da vlada kantona Sarajevo kao subvenciju uplati 14 konvertibilnih maraka.
GRAS daje još uvijek visoke popuste između 40 i 75% socijalno najugroženijem sloju stanovnika. Oni u sadašnjim izmijenjenim uslovima čine preko 60% GRAS-ovih putnika, a u prihodu učestvuju samo sa 19% i to sa uključenim subvencijama.
Među mjerama je smanjenje toplog obroka za 4 konvertibilne marke, a zbog mogućeg viška radnika pokrenuta je sistematizacija radnih mjesta.
Mi tražimo da se vlada konačno izjasni šta hoće sa GRAS-om i da na osnovu toga pravimo planove.
Računi GRAS-a nisu blokirani, uplaćene su rate kredita, radnicima GRAS-a nisu isplaćene 2 plate. Predsjednik sindikata komunalne privrede Adnan Himzanija najavio je da ukoliko radnicima GRAS-a ne budu isplaćena junska plata do Ramazanskog bajrama, postoji mogućnost da javni gradski saobraćaj opet bude obustavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Ilindenski ustanak, Hirošima, Coco Chanel, Kralj Zogu, Šta je Zemzem, Usain Bolt, Rimski brojevi. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org. www.hrvatskihrvatski.org.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećeno zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravio vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.